Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Petak, 28. dan novembra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska unija podržala kandidaturu Srbije za članstvo. Sanader spreman doći u Beograd. Milorad Dodik negira da je krivična prijava protiv Gregorijana napad na međunarodnu zajednicu. U bombaškom napadu u Iraku 12 mrtvih. Medvedev na Kubi. Umrla najstarija osoba na svijetu. U emisiji koja je pred vama čućete nove detalje o uspostavljanju Euleksa na Kosovu, nakon što su Ujedinjeni narodi pristali na beogradski plan o nestatusnoj misiji. Osim toga, bavimo se i pitanjem raspodjele državne imovine u Bosni i Hercegovini sa crnogorskim planovima za borbu protiv ekonomske krize. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članice Evropske unije pozdravile su jednoglasnu podršku Saveta bezbednosti UN-a razmeštanju misije EULEX i preustrojstvu UNMIK-a na Kosovu, ističući da će EULEX potpuno poštovati rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti i delovati pod autoritetom Ujedinjenih nacija neutralnu u odnosu na status Kosova. U saopštenju se naglašava i da Srbija može ubrzati približavanje Evropskoj uniji, uključujući kandidaturu za članstvo. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je stav institucija Kosova veoma jasan. Podrška i puna saradnja sa Euleksom i državno ne za plan UN-a u 6 tačaka usvojen u Savetu bezbednosti. Ni na koji način neće se dozvoliti da se dovedu u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, rekao je Tači. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da misija EULEX treba da se rasporedi na Kosovu što pre i na osnovu uslova koje je predstavila Priština. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je da je spreman da dođe u Beograd kako bi bili razjašnjeni novonastali problemi u odnosima između dveju zemalja. Vlada Republike Srpske saopštila je da krivična prijava podneta 26. novembra ne predstavlja napad na međunarodnu zajednicu u BiH, već da je usmerena isključivo na pojedince koji su, kako je navedeno, uporno i sa sve snažnim intenzitetom zloupotrebljavali službene položaje u neskrivenoj želji da naštete institucijama Republike Srpske. Vlada Republike Srpske podnela je tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv više lica u tužilaštvu BiH, kao i protiv prvog zamenika visokog predstavnika Rafija Gregorijana, te još nekoliko lica, zbog toga što su, kako se navodi, koristeći službeni položaj ovlašćenja, posebno prekoračivši granice svog ovlašćenja, naneli štetu Republici Srpskoj, vladi, premijeru, ministrima i povredili njihova prava. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocenjuje da bi prihvatanje crnogorskog zahteva za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji predstavljalo jasan signal zemljama regiona da je Unija njihovo pouzdano krajnje odredište. Crna Gora je najavila da će do kraja godine podneti aplikaciju za status kandidata za članstvo u Uniji, ali bi taj rok mogao da bude prolongiran, što je sugestija pojedinih članica zbog institucionalne krize Unije. Sud BiH osudio je na 9 godina zatvora Zrinka Pinčića zbog ratnog zločina protiv civila u Konjicu. Sud je ocenio da je Pinčić kao pripadnik Hrvatskog veća odbrane u Konjicu od novembra 1992. do marta 1993. u mestu Donje Selo kod Konjica u noćnim satima dolazio u kuću u kojoj su bili zarobljeni civili srpske nacionalnosti, žene i deca, kao i jedna osoba koju je silovao i njena nepokretna majka. Van raspravno veće kantonalnog suda u Sarajevu ukinulo je pritvor ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću. Orić je optužen za iznudu, ilegalno posjedovanje oružja i eksplozivnog materijala. Već je utvrdilo da više ne postoje razlozi za primjenu mere pritvora protiv Orića.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Indijski komandosi nastavljaju akciju okončanja terorističke krize u Mumbaju. U terorističkim napadima na ovaj ekonomski indijski centar poginulo je više od 140 ljudi. Među 8 poginulih stranaca su Amerikanci, Australijanci, Japanci, Italijani, Britanci, Nemci. U akciji evakuisanja stranih i domaćih gostiju iz hotela Oberoj oslobođeno su 93 gosta, pronađeno je 24 tela. Celodnevna operacija oslobađanja jevrijskog kulturnog centra u Mumbaju, u kome su ekstremisti držali zarobljene taoce, izgleda da je privedena kraju, javili su indijski mediji. Šef policije Mumbaja je rekao da akcija još nije gotova, iako je u finalnoj fazi. Prema rečima šefa nacionalne garde J.K. Datta, komandosi su u operaciji ubili 2 ekstremista i našli dva tela koja su izgleda bili taoci. Izraelski izvori međutim tvrde da je pronađeno petoro poginulih talaca. Ministar inostranih poslova Indije Pranab Mukherjee izjavio je da prvi rezultati istrage ukazuju na to da su teroristi koji su napali više lokacija u Mumbaju povezani sa Pakistanom i apelovao na Pakistan da onemogući razvoj infrastrukture koju koriste ekstremisti. Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari osudio je terorističke napade u Mumbaju. Zardari je u telefonskom razgovoru sa indijskim premijerom Manmohanom Singhom kazao da je zaprepašćen i šokiran tragedijom koja je pogodila Indiju. Talibanski pobunjenici ubili su u zasedi na severu Afganistana 13 pripadnika afganistanske vojske i zarobili 16, a ranjeno je njih 11. Afganistanski zvaničnici saopštili su da je stradalo 7 talibana. Najmanje 12 osoba je poginulo, 17 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na šiitsku džamiju u Musaibu, južno od Bagdada, saopštila iračka policija. Tajlandska policija počela je pregovore sa demonstrantima koji su zaposeli aerodrom Don Muang u Bangkoku, rekao je glavni policijski pregovarač general pukovnik Suhart Muenkaev. Rusija je zadovoljna odlukom SAD da odustanu od namere da se Gruziji i Ukrajini ubrzano da status kandidata u NATO, rekao je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Zadovoljan sam da je razum prevladao. Najvažnije je da se više ova ideja ne promoviše tako žestoko i apsurdno kao ranije, rekao je Medvedev. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev razgovarao je u Havani sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom o svetskoj finansijskoj krizi i ekonomskoj i vojnoj saradnji dve zemlje. Reč je o humanitarnoj, ekonomskoj, energetskoj i vojno-tehničkoj saradnji koja nije uperena protiv neke treće zemlje, rekao je Medvedev povodom strahovanja SAD od obnavljanja ruskog uticaja u regionu. Somalijski pirati oteli su brod koji plovi pod liberijskom zastavom u Adenskom zalivu sa koga je tri člana posade uspelo da se spase skočivši u vodu, odakle ih je pokupio helikopter nemačke mornarice, prenali su francuski vojni izvori. Grčki brod kojeg su oteli somalijski pirati oslobođen je posle gotovo dva meseca, ali nema informacija da li je prethodno plaćen otkup. Zemljotres jačine 6 stepeni na Richterovoj skali pogodio je indonežansko ostrovo Sumatru, saopštio Američki geološki institut. Indonežanske vlasti nisu izdale upozorenje na opasnost od cunamija. Amerikanka Edna Scott Parker, koja je pre nešto više od godinu dana uvršćena u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija osoba na svetu, umrla je u 115. godini u Indijani. Na kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija pozdravila odluku Saveta bezbednosti u EULEX-u i podržala kandidaturu Srbije za članstvo. EULEX da 6 tačaka ne, izjavio Tači. Sanader spreman da dođe u Beograd. Vlada Republike Srpske negira da je krivična prijava protiv Gregorijana napad na međunarodnu zajednicu. Prihvatanje crnogorske aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji posticajno bi delovalo na proevropske snage, kaže Đukanović. Više od 140 ljudi poginulo u terorističkim napadima u indijskom Mumbaju. Medvedev na Kubi, umrla najstarija osoba na svetu.
U narednih 20 minuta čućete da je zvanična Priština protiv UN-ovog plana za EULEX, a javnost tamošnja je ogorčena.
Opozicija zahteva da predsjednik i premijer podnesu ostavke dok je civilno društvo za 2. decembar, kada zvanično treba da počne razmeštanje EULEX-a, najavilo masovne demonstracije i proteste.
Britanski publicist Tim Juda smatra da se ništa nije suštinski promijenilo odlukom Saveta sigurnosti.
Našli smo se u virtualnoj stvarnosti da se rukovodstvo kosovskih Albanaca pravi da je suvereno na čitavoj teritoriji Kosova, pri čemu svi znaju da to nije tako, a da se srpsko rukovodstvo pravi da Kosovo nije nezavisna država, nego da je deo Srbije, što je također neistina.
Novi predmet spora Banja Luke i Sarajeva je državna imovina, među ostalim i diplomatska predstavništva Bosne i Hercegovine u svijetu.
Tu postoji konsenzus da to uopće ne treba biti predmet podijeljeno, da to bude isključivo vlasništvo Bosne i Hercegovine, što je i prirodno i normalno.
Zašto je globalna financijska kriza samo dala vidljive obrise suštine crnogorskog ekonomskog profila?
Dolazi do nestanka preduzetničkih ideja. Oni su, njihove naše preduzetnika su bile, nažalost, ratno profiterske i posleratno profiterske.
Toliko u najavi. Detalje slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo zbivanjima na Kosovu i oko najmlađe evropske države. Usvajanje plana Ujedinjenih naroda od 6 tačaka za raspoređivanje EULEX-a na Kosovu, koje je predložio Beograd, u Srbiji je dočekano kao, citiram, pobjeda, odnosno trijumf srbijanske demokratije. U nekim je svjetskim centrima također korišten termin diplomatski trijumf Beograda, ali uvijek uz opasku kako valja biti svjestan opasnosti od radikalizacije stanja na terenu, jer se Beograd osjeća pobjednikom, a Priština poraženom stranom. Slušate Branku Trivić.
Predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava i ekspert za međunarodno pravo, Vojin Dimitrijević, smatra da je triumfalizam srpske strane neprimeren, ali da je to odlika balkanskih prostora.
Taj triumfalizam koji ovdje da se sve tumači kao nečija pobjeda, nečiji poraz, je da je jedna vrlo, vrlo ružna stvar na ovom prostoru. Naročito u odnosu na susjede uvijek treba nešto pobediti.
Odluka Savjeta bezbednosti o razmeštanju Euleksa, uprkos tome što ju je Srbija slavila kao svoju pobedu, a Kosovo doživjela kao nepravdu, neće ništa bitno promeniti na terenu, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, i objašnjava zašto.
Srbija u ovom trenutku na neki način je fiktivni pobjednik, a kosovske vlasti su fiktivni gubitnik. Međutim, Kosovo je nezavisna država, Srbija ima svoju politiku koju vodi prije svega predsjednik Tadić, tako da do radikalizacije političke scene u Srbiji ni u kom slučaju neće doći, pogotovo posle cijepanja radikalne stranke i stvaranja Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. U osnovi ta pobjeda i poraz, ako to možemo tako definisati, bit će samo na retoričkoj osnovi da nikakvih bitnih promjena neće doći.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da neće doći do radikalizovanja situacije na Kosovu.
Ne, premijer Tači je svjestan da bilo kakav potez koji bi narušio stabilnost na tim prostorima će štetiti prije svega kosovskoj vlasti i opciji Tačija, pogotovo posle puštanja iz Haškog tribunala Ramuša Haradinaja i donošenja novog ustava, i naravno u pitanju će biti i novi izbori na samom Kosovu, tako da niko neće u ovom trenutku da rizikuje svoju poziciju.
Prihvatanjem plana Ban Ki-moona za razmeštanje misije Eulex na Kosovu u Savetu bezbednosti, Zapad je prvi put napravio ozbiljan ustupak Beogradu kada je u pitanju Kosovo, mada će se na Kosovu malo šta promeniti, jer su njegovu nezavisnost priznale već 52 države, ocenjuje ruski list Komersant. Bez obzira na to što se u izveštaju generalnog sekretara ne govori o Ahtisarijevom planu, razmeštanje Euleksa je važna etapa realizacije tog plana koji upravo i predviđa nezavisnost Kosova pod protektoratom Evropske unije, dodaje list. Na fonu ocena da se ništa bitno nije promenilo je i britanski publicista i izvanredan poznavalac Zapadnog Balkana Tim Džuda, koji kaže da se rezolucijom Savjeta bezbednosti samo priznaje postojeće stanje na terenu, gde i dalje, manje više potpuno odvojeno, funkcionišu paralelni organi vlasti Albanaca i Srba na Kosovu. Kada je reč o dokumentu Ujedinjenih nacija, dodaje, najveći razlog za zadovoljstvo ima generalni sekretar svetske organizacije.
To je trijumf Ban Ki-moona, jer je fino izmanervisao kako srpsko, tako i kosovsko-albansko vojstvo i doveo ih tačno tamo gde je hteo, da se rukovodstvo kosovskih Albanaca pravi da je suvereno na čitavoj teritoriji Kosova, pri čemu, razume se, svi znaju da to nije tako, a da se srpsko rukovodstvo pravi da Kosovo nije nezavisna država, nego da je deo Srbije, što je također neistina, bar kada je u pitanju 90% teritorije. U tom smislu našli smo se u virtualnoj stvarnosti u kojoj Beograd i Priština prihvataju samo onaj deo te virtualne stvarnosti koji im odgovara, dok će sa ostatkom nekako morati da se pomire.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da su odlukom Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija svi akteri dobili, zato što je to korak koji obezbeđuje uslove za stabilnost i mir u regionu.
Svi akteri su zapravo pokazali da žele da se pomere u jednom pravcu dalje stabilizacije, a naravno to je veoma važno zato što se iz Brisela pogotovo gleda na to kako vladaju odnosi između raznih zemalja u regionu, i odgovorno ponašanje svih strana može samo da bude pozitivno primljeno za Srbiju. To je veoma važno zato što očekuje kandidaturu i bezvizni režim u sljedećoj godini. Za Kosovo također treba ponoviti da je to jedna nadgledana, kontrolisana nezavisnost gde će međunarodna zajednica u obliku NATO-a, Evropske unije, Ujedinjenih nacija biti još dugo godina prisutna, i bolje i za Prištinu da se ponela tako da je u stvari pristala na to što je ponuđeno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da misiju Eulex treba što prije uspostaviti i rasporediti na osnovu uvjeta koji su ranije dogovoreni i koje vlasti na Kosovu prihvataju. Gzimba Džaku svoj izvještaj počinje insertom iz izjave kosovskog predsjednika.
Prema našim stavovima koji smo ranije izneli da ima u vidu projekat međunarodnog posljednika Matija Ahtisarija, Ustav Kosova, deklaraciju nezavisnosti, zajednički plan delovanja od 4. februara ove godine, kao i poziv koji sam ja u ime institucija Kosova uputio Evropskoj uniji za što brže uspostavljanje Euleksare koji se diju. Mi želimo da duh koji je predstavljen od strane zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Država na posljednoj sednici Saveta bezbednosti bude upravo opredeljenje za uspostavljanje Euleksa u jednoj suverenoj zemlji. Se diju istakao da se institucije Kosova zalažu da se Euleks uspostavi na celoj teritoriji Kosova, da ne može biti dva mandata, niti mogu biti dva Euleksa. Sedio je povodom neutralnosti mandata Euleksa istako da nijedna zemlja koja je priznala Kosovo ne može biti neutralna prema statusu, tako da nezavisno od toga šta se izjavljuje, zemlje koje su članice Evropske unije ne mogu biti neutralne u pogledu statusa Kosova. Neutralnost u vezi sa statusom mogu iskazati samo države koje do sada nisu priznale nezavisnost, iako među njima ima i onih koje su na ovaj ili onaj način dali znake priznanja pasoša i drugih dokumenata, što je u neku ruku priznanje nove realnosti na Kosovu, rekao je predsjednik Sejdiju. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić je dao punu podršku predsjedniku i premijeru Kosova u stavovima oko izveštaja generalnog sekretara i uslova za uspostavljanje misije Euleksa, dok je na novinarsko pitanje da li eventualna podjela Kosova otvara pitanje ujedinjenja sa Albanijom, rekao da bi se to pitanje moglo otvoriti ako bi kontakt grupa, odnosno međunarodna zajednica, odustala od tri načela utvrđena na početku pregovora o statusu Kosova. Ako neko pokuša da promeni izjavu kontakt grupe, tri njena principa, možda bi onda Albanci trebali da razmišljaju u tom pravcu, to je njihovo pravo, rekao je Krasnić. Stav institucija Kosova je veoma jasan, podrška i puna saradnja sa Euleksom i državno ne za šest tačaka, rekao je premijer Kosova Hašim Tači. Stav institucija Kosova je veoma jasan, podrška i puna saradnja sa Euleksom i državno dvomilijonsko ne za šest tačaka. Ni na koji se način neće dozvoliti da se dovedu u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet zemlje, rekao je premijer Tači. Ja ću, rekao je kosovski premijer, biti onaj koji će najviše podržati Euleks, ali istovremeno i najveći kritičar ako Euleks ne deluje kako je utvrđeno mandatom. On je izrazio ubeđenje da će delovanje Euleksa onemogućiti dalje postojanje paralelnih struktura, paravojnih informacija i organizovanog kriminala na severu Kosova. Istovremeno, tokom današnjeg dana, predsjednik Sediju je razgovarao sa ambasadorima Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije, koji su mu predali deklaraciju Evropske unije, kojom se podržavaju zaključci sa posljednje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poslije sastanka, ambasadorka Francuske na Kosovu, Delphine Boronet, je izjavila da je deklaracija usvojena od svih 27 država članica Evropske unije, dok je ambasador Velike Britanije u Prištini, Andrew Sparks, izjavio da je za njih najznačajnije da plan od četiri tačaka Prištine jasno iskazuje dobrodošlicu uspostavljanju Euleksa na celoj teritoriji. Odluka Saveta bezbednosti i nacija da prihvati izveštaj šest tačaka generalnog sekretara UN-a izazvala je na Kosovu mnogo nezadovoljstva. Opozicija zahteva da predsjednik i premijer podnesu ostavke, dok je civilno društvo za 2. decembar, kada zvanično treba da počne razmeštanje Euleksa, najavilo masovne demonstracije i proteste. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Problem raspodjele državne imovine i dalje je kamen spoticanja među političarima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj hoće da sva imovina bude entitetska, a u federaciji da je pod kontrolom državnih institucija. Posljednjim dogovorom iz Pruda predviđeno je da državne institucije preuzmu dio imovine neophodne za njihovo funkcionisanje, a da ostalo ide nižim nivoima vlasti, dakle kantonima, odnosno opštinama. Kao što je poznato, ovaj dogovor nema podršku svih političkih stranaka, a ni jučerašnji susret visokog predstavnika Miroslava Lajčaka s članom bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haricom Silajđićem nije doprinio rješenju problema. Kako dalje, javlja Dženana Halimović.
Rješenje statusa državne imovine Bosne i Hercegovine, koje je bilo jedan od predmeta razgovora visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka i člana predsjedništva Harisa Silajđića, koji se protivi načelima dogovora tri stranke u Odžaku, nije polučilo željene rezultate. Iako je nakon sastanka iz OHR-a saopšteno kako su se složili da bi vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo napraviti inventar imovine koja je državi potrebna za izvršavanje njenih nadležnosti, i Silajđićevog kabineta formulacija je drugačija. Naime, Silajđićev stav je ostao nepromijenjen, odnosno traži se popis cjelokupne državne imovine, a ne samo dijela, koji je državi potreban za izvršavanje njenih nadležnosti. Silajžić je stava kako dogovor iz Odžaka pretvara zemlju u državnu zajednicu dva entiteta, te u njenom vlasništvu ostavlja samo onu imovinu potrebnu za rad državnih institucija, dok svu ostalu imovinu koja je trenutno vlasništvo Bosne i Hercegovine poklanja entitetima po takozvanom teritorijalnom principu.
Ono što mi želimo, to je da se popiše imovina Bosne i Hercegovine i da znamo šta se dešavalo sa imovinom Bosne i Hercegovine koja je u skladu sa sukcesijskim sporazumom imovina države Bosne i Hercegovine od 6. aprila 1992. godine.
Isti je stav saopštila i Stranka za Bosnu i Hercegovinu koja insistira da država kroz zakon ponudi određeni dio svoje imovine na korištenje entitetima, kantonima ili drugim nivoima vlasti za njihove potrebe, ali ne i da se kroz zakon država odrekne imovine u korist entiteta. Stav Ureda visokog predstavnika je da se rješenje ovog problema mora naći na bazi toga da državi pripadne imovina koja joj je neophodna da funkcionalno obavlja svoje nadležnosti, a ostala da pripadne drugim nivoima prema teritorijalnoj nadležnosti. Uz podsjećanje da je rješavanje statusa državne imovine jedan od 5 ciljeva koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, glasnogovornik OHR-a Mario Brkić dodaje.
Da bi u potpunosti realizirali obavezu koju je nametnuo PIK u pogledu državne imovine, organi Bosne i Hercegovine moraju uknjižiti u zemljišne knjige svu državnu imovinu koja je potrebna državi da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Također će biti potrebno uspostaviti jasan zakonski okvir putem kojeg država može sticati dodatnu javnu imovinu u skladu sa bilo kojim budućim proširivanjem nadležnosti.
Zakonsko rješenje statusa imovine Bosne i Hercegovine koje je naložilo Vijeće ministara biće na tragu načela dogovorenih sastankom tri političke partije u Odžaku, potvrdio je predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša. Pojašnjavajući osnovne principe kojih se zakon treba držati, kaže
da u vlasništvu države bude nepokretna imovina potrebna za rad institucija BiH, uključujući tu i perspektivnu, nepokretnu i pokretnu vojnu imovinu. A da ostala imovina bude u vlasništvu entiteta, odnosno kantona, općina u skladu sa njihovim potrebama.
No u komisiji ipak povodom rješenja statusa državne imovine postoji nekoliko neriješenih pitanja koja nisu bila predmetom razmatranja ni u Vijeću ministara, a ni između lidera Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, a koja su u ovom trenutku predmet spora. Jedno od njih je i pitanje državne imovine van granica Bosne i Hercegovine, napominje Kutleša.
To je stvar dogovora, jer članovi povjerenstva koji dolaze iz RS-a su mišljenja da bi jedan dio te imovine trebao biti također predmet podjele između entiteta i drugih razina vlasti, dok postoje i drugačija stajališta da sva imovina izvan granica Bosne i Hercegovine ne bude predmet podjele, nego da ona ostaje u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Jedan dio te imovine, diplomatsko-konzularna predstavništva i slično, tu postoji konsenzus da to uopće ne treba biti predmet podijeljeno, da to bude isključivo vlasništvo Bosne i Hercegovine, što je i prirodno i normalno.
Još jedno od spornih pitanja jeste i uspostava institucije zadužene da vrši popis i utvrđuje status imovine, odnosno formiranje ureda za državnu imovinu. O ovom će se pitanju, kao i o predlogu zakona, komisija očitovati na narednom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Donedavno najjača Prva banka objavila je da ima velike probleme sa likvidnošću. Jedan od najjačih biznismena u Crnoj Gori, Veselin Barović, prodaje niz svojih firmi i poslovne prostore zbog dugova i nagomilanih obaveza. Dvije su ovo vijesti koje posljednjih dana zaokupljaju pažnju ekonomske javnosti u Podgorici, ali izlače i pitanje. Je li ovo signal da u Crnu Goru stiže svjetska kriza ili uzroke ipak treba tražiti na domaćem terenu? Odgovor je tražio Srđan Janković.
Uzroke problema u poslovanju biznismena u Crnoj Gori koji su bliski vlasti treba tražiti u njihovom načinu poslovanja, a ne treba tražiti u globalnoj financijskoj krizi. Globalna financijska kriza, prema riječima naših sagovornika, je otvorila problem poslovanja u Crnoj Gori koji je specifičniji od drugih, kaže dr. Mirjana Kuljak, naglašavajući da je ekonomski sistem Crne Gore prilično zatvoren za legalne tokove novca. Kada je Crna Gora ocijenjena kao zemlja sa visokim stepenom korupcije, nije moguće očekivati da strani investitori budu ohrabreni da dođu i investiraju u takvu zemlju u doba globalne ekonomske krize.
Dakle, svjetska kriza samo je otvorila
ovaj problem Crne Gore koji je specifičniji nego što je to u drugim zemljama. Ono što je karakteristično za Crnu Goru iz jednog ugla koji se primjećuje i u drugim zemljama u tranziciji je da visok stepen koncentracije vlasništva, znači da su firme pod najvećim utjecajem jednog vlasnika, u stvari dovodi do toga da dolazi do nestanka preduzetničkih ideja. Oni su, njihove naše preduzetnika su bile, nažalost, ratno profiterski i posleratno profiterske, a ne proizvodne upotrebe imovine. Tako da imamo koncentraciju vlasništva, firme su u rukama, znači, onih ljudi koji drže institucije sistema, ono što Europa prepoznaje kao korupciju i organizovani kriminal, oko uska grupa ljudi kontroliše sve i institucije sistema i ove firme. Tako da imate jedan zaglavljeni, zaključani sistem koji ne može da dovede do produktivne upotrebe kapitala.
Ekonomski analitičar Mila Kasalica smatra da je problem poslovanja velikih biznismena u Crnoj Gori domaći autohtoni problem, odnosno posljedica visokog nivoa nezrelosti poslovnog promišljenja i strateškog planiranja određenih kompanija, i to ne bi trebalo da bude problem države.
Jer ako stvarno idemo do kraja neoliberalne doktrine, koja je bila naš vodeći ideološki koncept, sada bi se svi ovi biznismeni koji se nalaze u problemima sa likvidnošću trebali za dogovore, ovo je dogovore u navodnicima, ko će da nestane sa tržišta, odnosno čija situacija je u poslovnim knjigama toliko loša da ne može da preživi. Ja vjerujem da taj scenarijo niko od nas ne može u Crnoj Gori onako zdravorazumski da prihvati, iako je to realni, surovi ekonomski scenarijo.
Sada se dešava da u malom crnogorskom ekonomskom sistemu ima nekoliko krupnih igrača koji ulažu u nekretnine, a najmanje u poslovne objekte, što tražnja ne može da apsorbuje, kaže ekonomski analitičar Predrag Dreson, koji naglašava da su uzrok poslovnih problema najvećih igrača u biznisu donošenje loših poslovnih odluka. Dreson ne očekuje da će im država pomoći.
Država ne može da štiti svakoga ko donosi negativne poslovne odluke. Vi možete kao država da u jednom momentu reagujete i da donesete odluku da podržite nekoga jer smatrate to strateški interes, ali zaista ako investitor ne vodi toliko samo sebi računa i ako je trka za profitom zaslijepila sve druge aspekte poslovanja, onda se nalazimo u ovoj situaciji. Zato je po meni ovo jedan možda čak i koristan trenutak za crnogorsku ekonomiju, jer će doći do nove realokacije kapitala, do nove raspodjele i možda na neki bolji i ekonomski efikasniji način će se upravljati njima u budućnosti.
Mila Kasalica smatra da nema bezizlaznih situacija i procjenjuje da biznismeni koji su određivali ekonomske tokove posljednjih nekoliko godina treba da pokrenu finansijske rezerve koje su za sada netaknute.
Ovi poželjni biznismeni vjerujem da treba da unutar svojih kompanija i unutar sebe kao ličnosti iznađu snagu, da prvo pokrenu finansijske rezerve koje po procjenama još uvijek postoje, a koje još uvijek se ne diraju. S druge strane, da donesu odluku da o tekućem stanju nemaju dovoljnih znanja i da ta znanja moraju negdje da potraže da bi riješili tekuće probleme na svom tržištu. Moramo i s druge strane ipak ne generalizovati stvari. Među onim ljudima kojima je data šansa zadnjih 5 godina da budu privilegovani, ima i onih koji su pametno postupali. Oni su u manjini, ali oni predstavljaju isto jedan od kvaliteta eventualnih, da budemo jasni, koji mogu da budu dobar uput za to šta će da se dešava u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Ljudmila Cvetković.
Evropska unija pozdravila odluku Saveta bezbednosti u Euleksu i podržala kandidaturu Srbije za članstvo. Euleks da, 6 tačaka ne, izjavio Tači. Sanader spreman da dođe u Beograd. Vlada Republike Srpske negira da je krivična prijava protiv Gregorijana napad na međunarodnu zajednicu. Prihvatanje crnogorske aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji posticajno bi delovalo na proevropske snage, kaže Đukanović. Više od 140 ljudi poginulo u terorističkim napadima u indijskom Mumbaju. Medvedev na Kubi, umrla najstarija osoba na svetu.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede udarna nam je tema ekonomija na Balkanu iz različitih uglova. U Srbiji se svako malo na sceni pojavi neko od Miloševićevih perjanica, kao na primjer Zoran Lilić.
Već imamo 15-20 godina ili više da se ispetljavamo iz nasljeđa iz 90. godina. A tu nam stvarno Zoran Lilić neće pomoći svojim napomađenim brkovima.
Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio bitku za radna mjesta, a ne plate. U sindikatu kažu da se ljude dugo uljuljkivalo.
Prošli dan danas ljudima se da ne želi vrlo jasno reći, upravo zbog toga što se boje valjda da bi politička poruka loše zvučala, pa se ne želi reći stvarno stanje.
Nakon Kosova, najmanje razvijeno područje Balkana, Bosna i Hercegovina, kreće u video promocije.
Kampanja koju provodimo kroz Enjoy Life i kroz Enjoy Business sada sa novim spotovima ima direktnu korelaciju sa privlačenjem i promjenom imidža i percepcije o Bosni i Hercegovini.
Važeći ustav usporava bosansko-hercegovački put u Evropsku uniju, kaže za naš program britanski ambasador u Sarajevu Michael Tatum.
Zato ako Bosna i Hercegovina ne može ubrzati reformske procese u ovakvom kompleksnom ustavnom uređenju, mislim da su neke ustavne promjene vitalne. Politika treba dogovoriti koje.
Što bliže Evropi, to manje duhanskog dima. Koliko se ovo pravilo poštuje na Balkanu?
Bosna i Hercegovina.
Problem u tome je još uvijek poštivanje tog zakona.
Crna Gora.
Ne možemo očekivati rezultate za 5 godina koliko otprilike traje naša kampanja.
Najdalje u borbi protiv pušenja stigla je Hrvatska.
Sada je u javnim prostorima zabranjeno kompletno pušenje.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U raspodjeli vlasti u Srbiji iz mraka svakodnevno izviru nekadašnje perjanice Miloševićevog režima, koje su upropastile zemlju i urušile ugled mnogih institucija. Povratak udarnika socijalističke partije, nekih u stare, nekih u nove fotelje, mnogima ostavlja gorak ukus i sjećanje na Srbiju 90-ih. Više detalja ima Iva Martinović.
Posljednja vest. Socijalistima pripalo i mjesto predsjednika Upravnog odbora Puteva Srbije, a zauzet će ga nekada jedan od glavnih funkcionera Miloševićevog SPS-a i bivši prvi čovjek Jugoslavije Zoran Lilić. Njegov lik i delo 90-ih godina bili su stalna inspiracija poznatom karikaturisti Predragu Koraksiću.
Vi znate da je on bio kondukter. Sam pravio gomilu karikatura sa njim. Recimo, jedna od karikature je bila kako ga Milošević drži u ladici, vadi onako, otvara ladicu, a unutra je mali Lilić koji za jednim malim onako pisaćim stolom sedi i lupa pesnicom.
Šalu na stranu, Zoran Lilić nije jedini povratnik među Miloševićevim perjanicama. Bivša generalna sekretarka SPS-a Gorica Gajević, koja je u sopstvenoj partiji bila poznata kao osoba sa milion funkcija, danas je javni pravobranilac u Raškoj. Nakon rušenja Miloševićevog režima pominjeno je u aferi bez epiloga oko zemljišta koje je dobila od opštine Raška. Nova javna pravobraniteljka je, nakon što je izgubila sve funkcije, na pitanje da li se plaši da će policija doći i na njena vrata, odgovorila.
Neka dođu, ne plašim se. U životu nikad nisam radila ništa protiv zakona. Zakon, to sam ja.
Puna rehabilitacija, komentariše advokat Rajko Danilović, inače pravni zastupnik porodice ubijenog premijera Zorana Đinđića.
Sećam je se kao žene spremne da svoje političke protivnike sakrije. Vratila se na mjesto zločina.
Novo nameštenje, i to ni manje ni više nego funkciju pomoćnika ministra prosvete, na čijem je čelu socijalista Žarko Obradović, dobio je i Dragutin Brčin, dobro poznat iz davne 94. kada je beskrupulozno upao u borbu jedini nezavisni dnevni list, nakon čega su svi novinari i urednici koji su se suprotstavljali sumanutoj ratnoj politici napustili tu redakciju. U borbi je do 94. bio i Zdravko Huber, danas urednik u dnevnim novinama Danas.
23. decembra uveče u redakciju UBE je došao Dragutin Brčin po nalogu tadašnje savjete vlade i saopštio nam da je on glavni odgovorni urednik Borba, je znači znači žurnalistički ubijena tog 23. decembra.
Jedan od povratnika, i to na staru funkciju, je Slavoljub Veselinović, koji će ponovo sesti u direktorsku fotelju Studentskog kulturnog centra. Ovo nekada kultno mesto urbane kulture i rock'n'rolla pretvorio je 90-ih u mesto gde su glavni programi bili modne revije i tribine brakom vezanih partija Jula i SPS-a. Umesto kultne srećne galerije, koja je bila na spisku 200 najpoznatijih svetskih galerija, otvorena je privatna prodavnica diskova i audiokaseta. Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević seća se još nekih detalja SKCA 90-ih.
Ja znam da su tamo kupovali brushalteri, tako da mislim ta kuća odražava, da kažem, stanje političkih moći koji se preko toga obračunavaju, a ta velika dvorana menja svoj izgled uporno kao što se menja sve ovo što živimo. Dakle, na to gledam, da to gledam sa jednom dubokom tugom i žalošću. Da se nanovo uspostavlja taj nesrećni, zlosudni kontinuitet.
Do sada pomenuti samo su deo funkcionera Miloševićevog režima koji su u novoj vladi dobili mesta sa kojih su u prethodnoj deceniji sistematski urušavali zemlju. Motivi vladajućih stranaka su jasni. Današnji lider socijalista Ivica Dačić vraćanjem ovih ljudi pokušava da pridobije podršku tvrdog krila stranke koje je zbog koalicije sa demokratama izgubio, dok je glavni motiv Borisa Tadića ujedinjenje naroda, ne bi li on ostao predsjednik Srbije, a njegova demokratska stranka stub bilo kakve buduće vlade, smatra profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić. Izostanak ikakve reakcije u javnosti možda najbolje objašnjava događaj koji opisuje.
Je bilo tačno 10 godina od kako je skoro ceo filološki fakultet stupio u štrajk protiv imenovanog radikalskog dekana Radmila Marovića. On je otpustio 40 ljudi. Fakultet mesecima nije uopšte radio. Zabranio nam je da napuštamo Beograd. Doveo svoje batinaše koji su tukli studenti i nastavnike. Nestalo je 50-ak kompjutera i tako dalje. Kad sam na prošle nedelje govorio o tome na fakultetu, dajte ljudi da se podsjetimo da je sada 10 godina. Većina je već bila malo zaboravili da je bio štaj. A taj isti čovjek i dalje sedi na fakultetu i mnogi kažu, pa i nije napravio neku veliku štetu. I to je taj problem. Mnogi onda kažu, dobro, bile 90, aj sad pusti šta si navalio. Mi smo počeli polako da razdvajamo događaje i ljude koji su proizveli te događaje. I da zaboravljamo posledice. Mi ćemo još 15-20 godina ili više da se ispetljavamo iz nasleđa iz 90. godina. A tu nam stvarno Zoran Lilić neće pomoći svojim napomađenim brkovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Hrvatski se sindikati i dalje protive zamrzavanju plata unatoč tome što ih je premijer Ivo Sanader juče upozorio da će se u bliskoj budućnosti bitka voditi ne za plate, nego za radna mjesta. Premijerovu tvrdnju potkrepljuju i crne medijske spekulacije koje govore o tome da bi, zbog domaće i svjetske ekonomske krize, u Hrvatskoj iduće godine bez posla moglo ostati oko 150.000 ljudi. Kako javlja Ankica Barbir Mladinović, prvi su na udaru izvoznici.
Iz svih rasprava je bilo vidljivo jedno, a to je da će bitka biti ne za plaće, nego za radna mjesta.
Ta jučerašnja rečenica hrvatskog premijera Ive Sanadera snažnije je, no i jedna dosad sledila Hrvate kojima je ministar financija još samo prije 6 tjedana tvrdio kako kriza neće toliko pogoditi Hrvatsku. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Predugo se uljuljkavalo ljudi. Još ni dan danas ljudima se ne želi vrlo jasno reći, upravo zbog toga što se boje valjda da bi politička poruka loše zvučala, pa se ne želi reći stvarno stanje. Sindikati u ovom trenutku jednostavno nisu spremni prihvatiti zamrzavanje plaća unaprijed, jer ako jest kriza, i ako se kriza pojavi, onda krizu moraju svi osjetiti.
I predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević smatra da bi zamrzavanje plaća zamrznulo i postojeću nepravičnu raspodjelu, jer ovog trenutka čak 60% zaposlenih u Hrvatskoj prima ispod prosječnu plaću, a i oni s prosječnom, koja iznosi oko 700 eura, mogu pokriti tek 60% mjesečnih potreba. U sinoćnjoj HRT-ovoj emisiji Otvoreno Matijašević je podsjetio da Hrvati za prehranu troše čak 40% plaće, Europljani samo 15%. Pa umjesto zamrzavanja plaća, izlaz vidi u drugim mjerama.
Sustavnim mjerama onemogućiti uvoz svega i svačega, bofol, robe, potencirati domaću proizvodnju, da resurse koje imamo u poljoprivrednom prehrambenom sektoru iskoristimo da potenciramo domaću proizvodnju.
Hrvatski premijer formirao i savjetodavno tijelo od ekonomskih stručnjaka, ekonomsko vijeće, koje je jučer održalo i prvu sjednicu te upozorilo da se Hrvatska suočava s izazovima za koje se još i ne zna kakvi će točno biti. Jedan od članova, Ivica Mudrinić.
Ako krene otpuštanje ljudi i ako počnemo gubiti radna mjesta, doći do lančane reakcije potencijalno koja će spiralom, dakle, stvoriti velike poteškoće, onda nećemo više stvarno govoriti o nultom proračunu ili uravnoteženom proračunu, nego ćemo naprosto morati spašavati ekonomiju.
Građani su ogorčeni i smatraju da neovisno o svjetskoj krizi, uzroci cijele teške situacije u Hrvatskoj leže u pljačkaškoj privatizaciji i zatiranju domaće proizvodnje. O tome govori i dr. Slavko Kulica, Zagrebačkog ekonomskog fakulteta, ističući da je vladajuća garnitura u Hrvatskoj ovog trenutka ozbiljno uplašena zbog prezaduženosti i straha hoće li zbog svjetske krize uspjeti u 2009. odgoditi, dakle reprogramirati pristigli dug.
Jer pazite, mi nismo dužni malo iduće godine. I za iduću godinu se radi negdje od 8 milijardi, nekakve još nove 3, znači 11 milijardi eura reprogramiranja. S obzirom da mi nemamo te novce iz nacionalnog dohotka, iz novo stvorene i dodane vrijednosti, znači nama preostaje, odnosno politika i dalje vlada na dug.
Predstavnici hrvatske drvne industrije, osobito izvoznici kao što je Slavonska Spačva, ali i brojni drugi, javno ovih dana govore da će morati otpustiti i više stotina radnika jer im se narudžbe smanjuju. Potvrdio je i našem programu zamjenik predsjednika udruge Hrvatski izvoznici Dubravko Miholić.
Neki mediji su špekulirali ovih dana s cifrom od 150 tisuća zaposlenih. Ja ne bih želio ovdje sad baratati s nekim brojkama, da li će to biti, ne znam, 50 ili 100 tisuća, ali sigurno ja mislim da u nekom rasponu od nekoliko desetaka tisuća je moguće ako se ne poduzmu određene mjere, ako se ne uspiju refinancirati određene obveze i ako bi, ne daj Bože, neke firme morale i čak zbog toga ići u stečaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U Bosni i Hercegovini je ozvaničena kampanja o privrednim potencijalima. U okviru programa prikazan je kratki film te 9 videospotova. Novac je osigurala Agencija za promociju stranih investicija, a produkciju radila kuća Refresh. Naša novinarka Marija Arnautović na ovoj zanimljivoj promociji je zabilježila.
Enjoy business. Bosnia and Herzegovina.
Projekat Enjoy Business promoviše poslovno investicijsko okruženje i potencijale Bosne i Hercegovine. Cilj je poboljšanje ukupne slike i percepcije o Bosni i Hercegovini u svijetu te predstavljanje privrednih potencijala zemlje. Projekat Enjoy Business osmislila je i odvojila novac za snimanje spotova Agencije za unapređenje stranih investicija FIPA. Direktor Haris Bašić.
Kampanja koju provodimo kroz Enjoy Life i kroz Enjoy Business sada sa novim spotovima ima direktnu korelaciju sa privlačenjem i promjenom imidža i percepcije u Bosni i Hercegovini. To se pokazalo prije 2 godine kad smo krenuli sa prvim spotovima Enjoy Life Bosni i Hercegovina i gdje su Bosna i Hercegovina u naredne 2 godine zabilježila najveći rast stranih ulaganja. Mi u ovom trenutku očekujemo da sa promocijom biznisa i ekonomije, privrede i privrednika također doprinesemo da se kompletan pogled i kompletna percepcija o Bosni i Hercegovini izmijeni na način da se može uvidjeti da u Bosni i Hercegovini vrijedi ulagati, da se ima u što ulagati, da imaju odgovorni i konkretni partneri sa kojima se može raditi.
Film u trajanju od 6 minuta i 30 sekundi i 9 video spotova od 30 sekundi producirao je autorski tim Refresh produkcije. Vladimir Kenović kaže da im je motiv bio pokazati da u Bosni i Hercegovini postoje kompanije koje uspješno rade i u koje vrijedi ulagati.
Vrlo je teško naći tu neku mjeru u kojoj će se efikasno, brzo, a zanimljivo, a dovoljno jasno pokazati ono što hoćemo. Ne pokazujemo ovdje samo informacije, nego želimo da zračimo nekim osjećajima, optimizmom, nadom i tako dalje.
Kompanija Emtel htjela je svojim primjerom pokazati da je u Bosni i Hercegovini moguće investirati, navodi izvršni direktor za marketing i prodaju Emtela Milenko Cvijanović.
Siguran sam da će ovakav vid promocije doprinijeti boljem, da kažem, investicionom ambijentu u Bosni i Hercegovini. Ne mogu da kažem da je poslovni ambijent loš, ali siguran sam da ima još dosta prostora da se unaprijedi, znači ne samo u ovoj oblasti mi djelujemo, nego i u ostale.
U projekat je među brojnima uključena i tvornica cementa iz Kaknja. sadašnji direktor za proizvodnju iz Udine i Marlija, kaže da bilo koji vid promovisanja Bosne i Hercegovine mnogo znači za privlačenje stranih investicija.
Bosna i Hercegovina je mala zemlja, znači svaki promotivni materijal, svake vrste, svaki dobar glas sigurno je dobro došao u privlačenje stranih investicija koje su nam, evo, kao što vidimo, neophodno potrebne za dalji razvoj Bosne i Hercegovine. Sigurno interesantno, znači to je razlog zbog čega smo mi uzeli učešće i pomogli ovom projektu. Do nas je, znači, u pitanju ljudski faktor, odnosno naša sposobnost ljudi u Bosni i Hercegovini da kreiraju ambijent koji će privući strane investicije. Sigurno se radi o jednom izuzetno atraktivnom, interesantnom prostoru, znači moramo raditi svi zajedno, naravno, na promociji i države Bosne i Hercegovine i mogućnosti koje se nude za biznis, odnosno za strane investicije u Bosni i Hercegovini.
Trgovinska savjetnica austrijskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, Astrid Pumer.
Iznenađenje za sve da Bosnija i Hercegovina ima industrija, ima potencijali, ima nekoliko firme koje proizvode i to je super. Ja mislim da to je signal za nove investitori, da oni može doći i investirati. Fali reklama, fali promocija, fali sve. I normalno reklama u Bosni i Hercegovini je negativna, ne? I ja mislim da mi moramo raditi više o reklame ekonomije.
Urađenim spotovima zadovoljan je i jedan od autora, režiser Srđan Vuletić. Cijeli projekat je, kaže, zamišljen da pokuša da privuče strane partnere kojima će biti pokazan zdravi i uspješniji dio Bosne i Hercegovine.
Mi smo tretirali jednostavno ovaj projekat kao nešto što će samo koristiti kao, ono što kažu, necessary tool u pregovorima. Znači, kao neka inicijalna kapsula, nešto što će ljudi nositi, dijeliti, a onda će oni konkretizirati svoje dogovore. Ja mislim da u kontekstu toga i u kontekstu iskustva koje smo imali sa prethodnim sličnim projektima, mislim da je projekt jako dobar.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović. Enjoy business.
Bosnia and Herzegovina. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na talasima sa Radija Slobodna Evropa do kraja naše emisije možete čuti intervju s britanskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, priču o Rabljaninu Antunu Beliću koji je umro u egipatskom zatvoru, a da mu krivica nije ni dokazana, te istraživanje o tome koliko se na Balkanu poštuje zabrana pušenja. Nedavni sporazum bosansko-hercegovačkih lidera iz Pruda pozitivan je element jer pokazuje da ipak postoji politička volja u Bosni i Hercegovini i da je moguće pronaći zajedničko stajalište i o najkompleksnijim pitanjima. Izjavio je za naš radio ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum. U razgovoru s našom saradnicom Tinom Jelin tokom posjete Mostaru, britanski ambasador među ostalim odgovorio i na pitanje kakve su ustavne reforme uopšte moguće u Bosni i Hercegovini.
I think the issue of whether constitutional change.
Priča oko toga trebaju li Bosni i Hercegovini ustavne reforme i da li su one preduslov za članstvo u Evropsku uniju jeste jedna lažna debata. Realnost kaže da se radi o praktičnoj potrebi jer reforme će pomoći Bosni i Hercegovini da neke stvari brže uradi. Kada pogledam koliko će zakona biti pred Bosnom i Hercegovinom koje treba usvojiti i implementirati kao preduslov njenog članstva u Europskoj uniji, ja zaista mogu reći da će taj proces jako dugo trajati. Zato ako Bosna i Hercegovina ne može ubrzati reformske procese u ovakvom kompleksnom ustavnom uređenju, mislim da su neke ustavne promjene vitalne. Politika treba dogovoriti koje.
Koliko su bosansko-hercegovački političari zaista svjesni što čeka Bosnu i Hercegovinu na putu prema Evropskoj uniji, jednom kada, uslovno rečeno, riješe svoje politička neslaganja?
I hope that they're clear. They've certainly been.
Nadam se da su svjesni toga. U zadnje vrijeme dobili su prilično jasne poruke kroz izvještaje Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Kroz poruke koje je predio i britanski ministar vanjskih poslova prilikom posjete Sarajevu, ali i kroz poruke iz zaključaka vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Ja se zaista nadam da vodstvo Bosne i Hercegovine čuje i razumije te poruke, jer mislim da postoji istinski rizik za BiH. Reformski proces u Bosni i Hercegovini stagnira, jer nema političke volje da se dođe do sporazuma. Postoji stvarna bojazan da će Bosna i Hercegovina biti u zaostatku za ostalim državama regiona i da će izgubiti onaj momentum prema mogućnostima učlanjenja u Evropsku uniju.
Razgovarali ste sa Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, ranije i sa ostalim političarima u Bosni i Hercegovini. Jasno je da vladajuća koalicija stranaka ne funkcioniše. Dogovor oko ključnih pitanja, od reforme ustava do rekonstrukcije vlasti, gotovo je nemoguć. S druge strane, tu su bonske ovlasti koje visoki predstavnik uporno ignoriše.
I'm a newcomer to Bosnia and Herzegovina.
Ja sam nova osoba u Bosni i Hercegovini. Meni je samo mjesec dana ovdje, ali ako želite znati moje prve dojmove, oni su ovakvi. Politička situacija u Bosni i Hercegovini je jako kompleksna. Imate razne izvršne koalicije na raznim nivoima. Imate sastanke šestorice političkih lidera, onda sastanke trojice političkih lidera i sve to može biti vrlo zbunjujuće. Pa ipak, bez obzira na kompleksnost političke prirode, gdje postoji politička volja, uvijek je mogući napredak. Mislim da je sporazum iz Pruda pozitivan element, baš iz tog razloga jer postoji politička volja. Moguće je pronaći zajedničko stajalište i kada se govori o najkompleksnijim pitanjima. Nadam se da ćemo imati nastavak tog sporazuma, što će ga pretvoriti u konkretna zakonska rješenja, odnosno korake. Bosna vlast još uvijek postoji, poznate su okolnosti u kojima bi eventualno mogle biti iskorištene, ali nisu najbolji mehanizam da u Bosni i Hercegovini dođete do reformi. Bila bi mnogo zdravija situacija kada bi se reforme pokrenule iznutra, od strane političara u BiH. Ja sam uvjeren da je to moguće.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Juče poslije podne u Grčkoj je oslobođen dubrovački kapetan Kristo Laptalo, koji je ljetos bio osuđen na 14 godina zbog navodne trgovine kokainom. Na drugostupanjskom prizivnom sudu u Patrasu tužitelj je, nakon ponovnog saslušavanja svih svjedoka optužbe, predložio oslobađanje Laptala, što je i prihvaćeno. Ovaj je slučaj podsjetio javnost na Antuna Belića iz Lopara na otoku Rabu, koji je prije 5 godina umro u zatvoru u Egiptu. Tamo je služio kaznu doživotne robije za krijumčarenje droge, koja mu nikada nije dokazana. Priču ima Goran Vežić.
Kapetan Laptalo je bio u stvari prošlog ljeta na prvostupanjskom sudu osuđen radi zapovjedne odgovornosti koja je u pomorstvu neprimjenjiva. Njegovo suđenje u Patrasu pratio je tajnik sindikata pomoraca Hrvatske, Predrag Bracaduro, i on smatra da odluka drugostupanjskog suda ima dalekosežni značaj za sve pomorce.
Pa ja mislim da ona konačno pokazuje i dokazuje da se ne može i ne smije manipulirati i prizivati odgovornost zapovjednika na način na koji je to učinjeno ovdje u prvostupanjskoj presudi.
U gradu je vijest primljena s nevjericom i oduševljenjem, rekao nam je uz stalnu zvonjavu telefona predsjednik tamošnjeg ogranka sindikata pomoraca, kapetan Vanja Glavočić.
Ja sam ugodno iznenađen i presretan što se ovo dogodilo i da budem iskren, ja sam bio pesimista, jer poslije svega onoga što smo doživjeli dole i vidjeli u prvom suđenju, ja jednostavno nisam mogao vjerovati da će ga osloboditi.
Vijest o Laptalovoj slobodi u suzama je primljena i u domu Nade Belić u Loparu na Rabu.
Jo, tako sam bila radosna, tako sam bila i žalosna. Ja sam se naplakala kad sam vidjela da su njega oslobodili, a kamo je moj? Jo, jedan moj čovjek.
Suprug Nade Belić, Anton, umro je prije 5 godina, dobio 67 godina u egipatskom zatvoru El Kanatar, nedaleko od Kaira. On je bio osuđen na doživotni zatvor za nikad dokazani šverc 15 kilograma droge na jugolinijinom brodu Bribir, na kojem je plovio kao kormilar. U egipatskim zatvorima je proveo 18 godina. Domaća javnost je bila uvjerena da je Belić nevin, jer je došlo vrijeme da se on i sudski rehabilitira.
Ali treba puno novaca. Ja bi rado, ali to se sve zaboravilo. Niko ništa. To je sve zaspalo. To je sve na mrtvoj točki. Da se niko ni pojavi, da se niko ni zauze, da niko ništa ni dal. Pa je to sramota. To je sramota. To je sramota, velika sramota.
Rekla nam je Nada Belić, a predsjednik sindikata pomoraca Hrvatske Vladimir Svalina kaže da bi se o eventualnom zahtjevu za rehabilitaciju Belića trebalo konzultirati s pravnicima.
Mi bi trebali naravno se konzultirati sa
strukom, sa odvjetnicima, što bi to u stvari u ovim okolnostima to značilo. Da li je to moguće revidirati i na neki način dobiti zadovoljštinu obitelj da se ustanovi, da li je... Mislim da bi to bilo dosta, dosta teško i pitanje na koji način bi uspjeli skupiti i financijska sredstva ili sponzore da pokrenu takvu jednu stvar, s obzirom da, nažalost, gospodin Belić više nije među nama živima.
Svalina kaže da će određena rehabilitacija u javnosti trebati i kapitanu Laptalu, jer je kolumnist Jutarnjeg lista Ivan Zvonimir Čičak prošlog ljeta pisao, pozivajući se na visoke policijske izvore, da je hrvatska policija pratila kapetana radi sumnje u trgovinu drogom. Kako Čičak nikad nije dokazao svoje tvrdnje, a u međuvremenu je postao i potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, organizacije koja se trebala založiti za Laptala s obzirom na nizak standard suđenja u prvom stupnju, to predsjednik sindikata pomoraca Vladimir Svalina smatra da bi on trebao odstupiti s tog mjesta.
Teško će Hrvatskom helsinškom odboru biti raditi sa gospodinom Čičkom, jer je njegova pozicija apsolutno mačana, kako mi kažemo ovako po domaću u žargonu, nakon oslobađajuće presude kapetana Laptala.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Prije 30 godina u Njujorku ste među finim svijetom gledani kao zločinac ukoliko ste bili pušač. Danas se tako osjećate na svim aerodromima u Europi, većini restorana, na ulici. Pušenje nije samo štetno po zdravlje, već je i društveno neprihvatljivo ponašanje, pa je većina zemalja Europske unije uvela zabranu u javnim prostorima. Jasna Vukičević se danas pozabavila pitanjem koliko su zemlje regiona odmakle u poštivanju ovih odredbi.
Nacionalna koordinatorka kampanje Europa bez pušenja, Vlasta Hrabak Žerjavić, podsjeća da su hrvatski ugostitelji dobili 6 mjeseci kako bi se pripremili za primjenu zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima.
Tu mali problem postoji kod ugostitelja koji su tražili, to je ušlo u zakon, da imaju pravo 6 mjeseci prilagodbe da bi se mogao poštivati zakon u potpunosti.
Crnogorski ugostitelji nisu tražili period prilagođavanja nakon što je prije 3 godine zakon o zabrani pušenja ozvaničen u Crnoj Gori, jer su dobro procijenili da će to biti samo još jedan zakon bez primjene. Koordinatorka za kontrolu pušenja u Crnoj Gori Agima Ljajević ipak kaže da se u nekim aspektima konvencija poštuje.
Ako uzmemo recimo reklamiranje, mi u Crnoj Gori moramo biti zadovoljni i zaista nema ni direktnog ni indirektnog reklamiranja duvanskih proizvoda.
Goran Čerkez iz zdravstvene mreže Jugoistočne Europe upozorava da su duvanske kompanije sponzori čak i sportskih takmičenja.
Mi još smo zemlja koja ima na javnim sportskim natjecanjima reklame, dakle sport i tabako, to je nešto što je nespojivo. Također u ovim državama koje su u tranziciji, koje su izašle iz ovoga nesretnog rata, industrijski lobi, kad govorimo o cigaretama, je vrlo jak. Oni još uvijek imaju jak utjecaj i na politiku i na kreiranje stavova javnosti, a samim tim da su oni možda jedni od najjačih sponzora i sporta i kulturnih manifestacija, onda ljudi nekako sa strahom prilaze tom problemu, jer jednostavno želja nezamjeranja je prisutna.
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju da polovina višegodišnjih pušača umire od posljedica duvanskog dima, a opet 50% takvih slučajeva događa se tokom srednjih godina pušača koji gube 20 do 25 godina svog života. U Crnoj Gori broj oboljelih od karcinoma pluća je svake godine veći. Doktorica Agima Ljajević.
I danas imamo oko 250 ljudi novo oboljelih od karcinoma pluća svake godine u Crnoj Gori. A znate, to je bolest koja je jako teška, koja je skupa za liječenje i kod koje gotovo da nema dvogodišnjeg preživljavanja.
Kako to radi Europa? Marija Haralanova iz Svjetske zdravstvene organizacije bila je u Londonu kada je prošle godine uvedena zabrana pušenja na svim javnim mjestima.
I was really surprised.
Bila sam zaista iznenađena stepenom discipline. Ljudi su izlazili na ulicu kako bi pušili, što znači da su ugostitelji ispoštovali zakon.
There are other examples, like Ireland.
Tako je bilo i u Irskoj, u Italiji, na primjer, gdje su ljudi poznati kao strastveni pušači, ali od prvog dana su poštovali zabranu. Čuđenje Haralanove nije neobjašnjivo jer dolazi iz Bugarske, poznate po najvećem procentu pušača u regiji. Evo njenog objašnjenja zbog čega su zakoni tako loše sprovodljivi u ovom dijelu svijeta.
In our region here.
Možda to našoj regiji donosi naš mentalitet, jer u većini zemalja jugoistočne Europe mi kao građani ne poštujemo zakone, propise uopšte. A također i državne institucije još nisu dovoljno dobre u sprovođenju zakona. To je ono što tek treba da naučimo. Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.